ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას საქართველოში. საღამოს 6 საათია. ახალი ამბებით დავიწყებთ პროგრამას როგორც ყოველთვის. Salome Asatiania ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში მოусმინეთ მას, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
ავღანეთში მოკლეს გერმანელი ჟურნალისტი ქალი, დაჭრილია კანადელი რეპორტიორი. უკრაინის პრემიერი აცხადებს, რომ შეასრულებს სავალუტო ფონდის ხელმომჭირნეობის გეგმას. თბილისში მთავარ პროკურატურაში მოწმეთ დასაკითხად იმყოფება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი გიგა ბოკერია. ხოთრის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით დავიწყებთ. ავღანეთში შეიარაღებულმა პირმა მოკლა გერმანელი ფოტოგრაფი, ჟურნალისტი ქალი, ანია ნიადრინჰაუსი და მძიმედ დაჭრა მისი კანადელი კოლეგა, კეტი გენონი. თავდასხმა ქვეყნის აღმოსავლეთში მოხდა. თავდამსხმელი ავღანეთის ეროვნული პოლიციის წევრი იყო. ჟურნალისტების სააგენტო Associated Press წარმოადგენდნენ და მუშაობდნენ პაკისტანის საზღვართან ახლოს მდებარე პატარა ქალაქში. რეგიონის გუბერნატორის პრესმდივანმა მუბარეს ზადრანმა დაადასტურა, რომ თავდამსხმელი არმიის წევრი იყო და ის ადგილზე დააკავეს.
ოფიცერი, რომელიც ჟურნალისტებს დაესხა თავს, დაკავებულია. მიმდინარეობს გამოძიება. მისი იდენტიფიცირება მოხდა როგორც ავღანეთის პოლიციაში მომსახურე ახალგაზრდა კაცის, სახელად ნაყიბულასი. ცდილობს თავდასხმის შესაძლო მოტივების დადგენას, მაგრამ ამ ეტაპზე ბევრი ინფორმაციის გავრცელება არ შეგვიძლია. როცა გამოძიება დასრულდება, მედიას მეტ დეტალს ვაცნობებთ.
ნიადრინჰაუსი ერთადერთი ქალი იყო Associated Press-ის 11 ფოტოგრაფ შორის, რომლებმაც 2005 წელს პულიცერის პრემია მიიღეს ერაყის ომის გაშუქებისთვის. გასულ თვეში თალიბანის შეიარაღებულმა პირებმა ქაბულში მოკლეს ცნობილი ავღანელი ჟურნალისტი და დაჭრეს კიდევ 8 ადამიანი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ უერთგულებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შეთავაზებულ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკას. მისი თქმით, ეს იქნება უკრაინის მხრიდან დამოუკიდებლობისთვის გადახდილი ფასი. სააგენტო Reuters-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში იაცენიუკმა განაცხადა, მკაცრი ეკონომიკური რეფორმების სანაცვლოდ სავალუტო ფონდი უკრაინას 14-დან 18 მილიარდ დოლარამდე დახმარებას პირდება, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებაო. ხელმომჭირნეობის ზომები, რომელიც მოიცავს უკრაინელებისთვის ენერგიის ფასის მნიშვნელოვნად გაძვირებას, კვირაში უკრაინის პარლამენტმა უარყო. იაცენიუკის თქმით, უკრაინა არასოდეს აღიარებს რუსეთის მხრიდან ყირიმის დაკავებას, მოსკოვთან კარგი ურთიერთობის დამყარების სანაცვლოდ. იაცენიუკი საერთაშორისო დანაშაულს უწოდებს მოსკოვის მიერ ყირიმის დაკავებას. მისი თქმით, ყირიმის დაკავება წარმოადგენს ნაწილს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის გეგმისა, რომელიც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე კონტროლის გაძლიერებას ისახავს მიზნად.
The biggest disaster of this century will be a resurrection of Soviet Union.
ამ საუკუნის უდიდესი კატასტროფა იქნება საბჭოთა კავშირის აღდგენა. ნათელია, რომ სწორედ ეს სურს პრეზიდენტ პუტინს. ესაა მისი იდეა, მისი მიზანი. და პრობლემა ის გახლავთ, რომ ასეთ ძალიან სახიფათო იდეებს რუსეთის ხალხის დიდი უმრავლესობა უჭერს მხარს.
By vast majority of Russian people.
განაცხადა იაცენიუკი. პაკისტანის თალიბანი აცხადებს, რომ გაახანგრძლივა მთავრობასთან მარტის განმავლობაში მოქმედი ზავი, რათა ხელისუფლებას მეტი დრო მიეცეს პატიმრების განთავისუფლებისთვის და სამხედროების უკან გაყვანისთვის. თეჰრიკე თალიბანის პრესმდივნის თქმით, ზავი 10 აპრილამდე იმოქმედებს. ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე მთავრობამ სამხრეთ ვაზირისტანში თემის სუმცირე 16 წარმომადგენელი გაათავისუფლა პატიმრობიდან. პაკისტანის თალიბანის მიზანია 800-მდე პატიმრის განთავისუფლება. ამასთან თალიბანი მოითხოვს პაკისტანმა თავისი სამხედროები გაიყვანოს ავღანეთთან აღვლის მიმდებარე ტერიტორიიდან უსაფრთხო ზონის შექმნის მიზნით. პაკისტანის ხელისუფლებამ თალიბანთან მოლაპარაკება თებერვალში დაიწყო იმ მიზნით, რომ დასრულებულიყო ექსტრემისტების მიერ 2007 წელს დაწყებული კამპანია. მოლაპარაკების პირველი რაუნდი იმავე თვეში დამთავრდა, როცა თალიბანმა პოლიციის ავტობუსი ააფეთქა და სამთავრობო გასამხედროებული დაჯგუფების 23 წევრი სიკვდილით დასაჯა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. მთავარ პროკურატურაში მოწმეთ დასაკითხად ადვოკატთან ერთად იმყოფება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია. პროკურატურის შენობაში შესვლამდე ბოკერიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დასაკითხად დაბარება მოულოდნელი არ ყოფილა, რადგან ეს პოლიტიკური დაკვეთა პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში და შემდეგაც საჯაროდ იყო დაანონსებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ.
უფრო კონკრეტულად მე მგონია, რომ თუ კი რამეს შეიძლება დაუკავშიროთ, სავარაუდოდ კონკრეტულად ეს დღე მე მგონი რომ ეს დაკავშირებულია იმ ღრმა კრიზისთან, რომელშიც ხელისუფლება და მისი დაკვეთით მოქმედი სამართალდამცავი ორგანოები და პროკურატურაც იმყოფება ქათუხაშვილის სიკვდილის საქმესთან დაკავშირებით, მუგზარ ციკლაურის თემასთან დაკავშირებით და როგორც ჩანს ხელსაყრელ მომენტად მიიჩნიეს ეს დღე.
თავი პროკურატურის ინფორმაციით, ბოკერიას საკითხო უკავშირდება ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრებისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გაცემული თანხების არანიზნობრივად ხარჯვის ფაქტებს. პროკურატურის ცნობით, საქმე საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნის შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების შესახებ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა მიიღო საქართველოს პროკურატურამ. დასკვნის საჯაროდ გამოქვეყნებას პროკურატურა დღეს გეგმავს. მანამდე კი თათუხაშვილის ოჯახის ადვოკატმა ირაკლი ზაქარიაშვილმა ჟურნალისტებს გააცნო დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად თათუხაშვილის გვამზე არსებული დაზიანებები მკვრივი და ბლაგვი საგნის არაერთჯერადი მოქმედებითაა გამოწვეული. გავუცხოეთ, თურქეთში სასამართლომ გააუქმა აკრძალვა, რომელიც ვიდეოს გამავრცელებელ ინტერნეტ საიტს YouTube-ს ჰქონდა დაწესებული. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მთელი საიტისთვის დაწესებული აკრძალვა ზედმეტად ზოგადი იყო. თუმცა ანკარაში განთავსებულმა სასამართლომ ძალაში დატოვა საიტზე ატვირთული 15 ვიდეოს აკრძალვა, რომლებსაც თურქეთის კანონებთან წინააღმდეგობაში მყოფად მიიჩნევენ. YouTube-ის ბლოკირების ბრძანება გასულ თვეში გასცა პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავრობამ, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა ჩანაწერები, რომლებიც თითქოს ასახავდა მთავრობის არმიის და დაზვერვის მაღალჩინოსნების საუბრებს სირიაში შესაძლო სამხედრო მოქმედების შესახებ. პარასკევს უფრო ადრე საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც გაუქმდა სხვა საიტისთვის ტვიტერისთვის დაწესებული აკრძალვა. ტვიტერის დაშვების გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ერდოანი, განაცხადა სასამართლოს ბრძანებას შევასრულებთ, თუმცა არ ვეთანხმებითო. მთავრობამ ტვიტერი ორი კვირის წინ აკრძალა, მას შემდეგ რაც მომხმარებლებმა გამოაქვეყნეს მასალები, რომლებიც თითქოს მთავრობაში კორუფციას ასახავდა. მალაიზიის ავიახაზების დაკარგული თვითმფრინავის ძებნის ოპერაცია გრძელდება. ორი ხომალდი ინდოეთის ოკეანის სამხრეთ ნაწილში ეძებს თვითმფრინავის შავ ყუთებს. არსებობს იმედი, რომ ხომალდები შეცლებენ შავი ყუთიდან წამოსული სიგნალის აღრიცხვას. როგორც იუწყებიან სიგნალის გაცემას ელემენტები უზრუნველყოფს, რომლებიც რამდენიმე დღეში დაიცლება ენერგიისგან. ძებნის ოპერაციაში ასევე ჩართულია 14 თვითმფრინავი და 9 გემი. მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი 8 მარტს გაუჩინარდა კუალა-ლუმპურიდან პეკინამდე რეისის შესრულებისას. პორტზე 239 ადამიანი იმყოფებოდა. ჯერჯერობით ძებნის ოპერაცია უშედეგოდ მიმდინარეობს.
ახალი მოისმინეთ თქვენ, სალმია სათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
მესონ სვენლებო, ჩვენი გადაცემა ახლავე გაგრძელდება. მე შეგახსენებთ, გადაცემას ოქროპი რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების გადაცემაში საუბარი. თავიდან უფრო ცუდად გიამბობთ იმაზე, თუ რა სამართლებიან პროკურატურაში საქართველოს უშიშროების საბჭოს ყოფილ მდივანს გიგა ბოკერიას.
მე მგონი რომ ეს დაკავშირებულია იმ ღრმა კრიზისთან, რომელშიც ხელისუფლება და მისი დაკვეთით მოქმედი სამართალდამცავი ორგანოები და პროკურატურაც იმყოფება.
ნახოთ, ერთი დამთავრდება ეს ყველაფერი, ხსენათ ნელსონ მანდელა იჯდა ციხეში 23 წელი, რამენაირად ჩემი ქმარიც ამას გადაიტანს, მაგრამ ბიძინაი ვანიშოს და მის პაჟს ღარიბაშოს პირდები რომ ჯოჯოხეთს მოიწმო.
ჩვენ გაცემაში დღესვე გიამბობთ ახალ კანონ პროექტზე, რომელიც პარლამენტშია, რომელსაც პარლამენტი დღეს განიხილავდა პირველი მოსმენით. ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პრემიერ-მინისტრს უნდა დაექვემდებაროს.
მათ არ დაჭირდებათ არანაირი სასამართლო გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ პირდაპირ კონდეთ ცნობა კომერციულ საიდუმლოებასთან.
ბესურო, ჩვენს გადაცემაში დღესვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება კვლევას იმის თაობაზე, თუ რა იცის საქართველოს მოსახლეობამ თავისი ჯანდაცვის უფლებების შესახებ. შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, უკრაინაზე გიამბობთ. დღევანდელი გადაცემის, პარასკევის გადაცემის, როგორც ყოველთვის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს ეძღვნება, მის შინაარს მე მოგვიანებით გაგაცნობთ. როგორც ახალ ამბებში თქვა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი გიგა ბოკერია, თავარ პროკურატურაში მოწმის სახით იკითხება. პროკურატურის ცნობით ის დაიკითხება ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობის საბიუჯეტო სახსრებისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფულადი სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვის ფაქტების თაობაზე. საქმე საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული. თვითონ ბოკერიამ განაცხადა, რომ უხერხულიც კი იყო, რომ ასე დაგვიანდა მისი დაკითხვაზე დაბარება. ნინო ხარაძე განვრცობს თემას.
უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივნისთვის პროკურატურაში დაბარება მოულოდნელი არ ყოფილა. გიგა ბოკერიამ დაკითხვაზე შესვლამდე განაცხადა, რომ პროკურატურას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იყენებს და იმ ფონზე, როცა მისი თანაგუნდელების ნაწილი ან ციხეშია, ან ბრალი აქვს აყენებული. დაკითხვაზე დადის, უხერხულიც კი იყო ამდენი ხნის განმავლობაში პროკურატურა მასაც რომ არ კითხავდა.
Упро конкретულად მე მგონია რომ თუ კი რამე შეიძლება დაუკავშიროთ სავარაუდოდ კონკრეტულად ეს დღე მე მგონი რომ ეს დაკავშირებულია იმ ღრმა კრიზისთან რომელშიც ხელისუფლება და მისი დაკვეთით მოქმედი სამართალდამცავი ორგანოები და პროკურატურაც იმყოფება თათუხაშვილის სიკვდილის საქმესთან დაკავშირებით მოგზარციკლაურის თემასთან დაკავშირებით და როგორც ჩანს რაც ხელსაყრელ მომენტად მიიჩნიეს ეს დღე
იგი ბოკერიას განმარტებით ხარჯები რომლის გაწევის არამიზნობრიობაში ცედავებიან განკუთვნილი იყო ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად
მე ვთვლიდი მაშინ როცა უშრებს საბჭოს დივანი, რომ ეს მიმართულებები ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, არაღიარების პოლიტიკა, რუსეთთან მიმართებით არსებული საკითხები და სხვა მრავალი საკითხი, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას და საერთაშორისო ურთიერთობებს ეხება, იყო ჩემი მოვალეობა და იყო აბსოლუტურად ადეკვატური და ეს მათი გადაწყვეტილება თუ ისინი ამ მიმართულებებს თვლიან არადეკვატურად. არადეკვატურად კი არა, საერთოდ კრიმინალურად თვლიან, როგორც ირკვევა.
მეუღლის დაკითხვასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ჟურნალისტმა თამარ ჩერგულეიშვილმაც და ბიძინა ივანიშვილს და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ჯოჯოხეთის მოწყობას დაპირდა.
რეალურად ეხა ეს მოწმის საკითხი დაკითხვა ხო ფარსია, რალის დაყენება უნდათ, ხო? ახო დღითი დამთავრდება ეს ყველაფერი, ხო სადაც ნელსონ მანდელა იჯდა ციხეში 23 წელი, რამენაირად ჩემი ქმარიც ამას გადაიტანს, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს და მის პაჟს ღარიბაშვილს პირდები რომ ჯოჯოხეთს მოწმო.
გიგა ბოკერიას დაკითხვაზე დაბარებას ხელისუფლების მხრიდან წინა საარჩევნო პერიოდში ოპონენტების განადგურების მცდელობად და გახმაურებული საქმეების გამოძიების გადაფარვასთან აკავშირებს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ განაცხადა.
ძალიანად თავრობა არის აჭრილი, მას შემდეგ რაც მაღალი ალბათობით ოფიცერი თათუხაშვილი პროკურატურის ზეწოლის შედეგად იქნა ნაპოვნი გარდაცვლილი. ძალიან მაღალი ალბათობით სამართალდამცველები მონაწილეობდნენ დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის თავდასხმაზე. სწორედ ასეთ ვითარებაში ბოკერიას დაბარება არის სხვა არაფერი თუ არა უნიჭო გადაფარვის მცდელობა და ამ საქმეებიდან ყურადღების გადატანა.
როგორც საკანონმდებლო ისევე აღმოსვლებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით სავსებით ლოგიკურია კითხების არსებობის პირობებში ნებისმიერი ყოფილი ამჟამინდელი თანამდებობის პირის დაკითხვაზე დაბარება, ამას ამბობს ვიცე-პრემიერი კახი კალაძეც.
ეროვნული მოძრაობა ყველაფერს პოლიტიკურ ნიშანს ანიჭებს, რაც ჩემთვის მიუღებელია, თუ არსებობს კითხვები ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა გასცეს იმ კითხვებს პასუხი.
გავხსენოთ, რომ მოშიშროების საბჭოს მდივნის საქმიანობის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. გასული წლის აპრილში ის ერთ-ერთ ინტერვიუში მიუთითებდა, რომ კითხვები გიგა ბოკერიას აუცილებლად უნდა დაუსვან სამართალდამცავმა უწყებებმა. იმის თაობაზე თუ როგორ განკარგავდა გიგა ბოკერია სახელმწიფო სახსრებს უცხოური ლობისტური კომპანიების დასაქირავებლად.
და ამ წლის მარტო წინა წლის 2012 წელში ხოლო 16 მილიონზე მეტია დახარჯული ლობისტებზე ბიუჯეტიდან და ამას ედო გრიფის აიდუმლო. რამდენიმე თვე დაჭიდა ფინანსთა მინისტრომ ეს გაეხსნა. და დღეს პროკურატურაში გადაცემული და გამოძიება მიმდინარეობს სამსახურის
დაკავშირებით.
რამე თუ იქ არის 200,000 ნაღდი ფულით აღებული, 300,000, 400,000 ნაღდი ფულით აღებული. გიგა ბოკერია სამსახურით არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. რა თქმა უნდა, მას შეკითხვები არსებობს. უფრო მეც მე არ ვიტყოდი, შეკითხვები აუცილებლად იქნება.
ამბობდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. მაშინ როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე 2 თვეა დარჩენილი, მიზანშეწონილი არ არის თუ ამის გარდაუვალი აუცილებლობა არ არსებობს, საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად ჩართული პირების დაკითხვაზე დაბარება და განსაკუთრებით დაკავება ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია. მისივე თქმით მსგავსი რეკომენდაცია გასული არჩევნების წინ უწყებათა შორისმა კომისიამ გასცა და ის შესრულდა კიდეც. ნინო ლომჯარია მიიჩნევს, რომ გარკვეული მორატორიუმის გამოცხადება არც ამ შემთხვევაში იქნებოდა ურიგო.
ნამდვილად არ წაადგენო წინასაარჩევნო პერიოდს და შეფასებებს, ამიტომ ფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ კი მაქსიმალურად თავშეიკავებენ წინასაარჩევნო პერიოდში მსგავსი ქმედებებისაგან თვითონ ქვეყნისთვის და წინასაარჩევნო გარემოსთვის.
ხელისუფლების არგუმენტები ცნობილია. საქართველოში ყველა წელი საარჩევნოა, შესაბამისად ამით საგამოძიებო ორგანოებს არ უნდა შეეკრათ ხელფეხი. ბოლოს კი ვთქვათ, რომ გიგა ბოგერია პროკურატურაში დაკითხვაზე დღის 3 საათზე შევიდა, ის არ გამორიცხავს, რომ მისი დაკითხვაზე დაბარების რეალური მიზეზი მისი დაკავება იყოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ჩვენ შემდეგი სიუჟეტი ეძღვნება ახალ კანონ პროექტს. საპარლამენტო ოპოზიცია საბანკო ანგარიშებზე ტოტალური კონტროლის დაწესების საფრთხეს ხედავს ამ კანონ პროექტში, რომელიც 4 აპრილს პირველი მოსმენით საქართველოს პარლამენტმა განიხილა. ლაბარაკია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებზე, რაც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის პრემიერ-მინისტრისთვის დაქვემდებარებას გულისხმობს. ლელა კუნჯულია.
სადავო კანონპროექტის თანახმად საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, რომლის ძირითად ფუნქციასაც ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების კონტროლი წარმოადგენს, პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში გადადის და სწორედ ამაში ხედავს საპარლამენტო უმცირესობა განგაშის საფუძველს. ამგვარ პერსპექტივას 4 აპრილის ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის არაერთი წარმომადგენელი გამოეხმაურა. ისინი მიიჩნევენ, რომ საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომის მექანიზმს, რითაც არის აღჭურვილი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური, აუცილებლად ბოროტად გამოიყენებს აღმასრულებელი ხელისუფლება პრემიერ-მინისტრის თაოსნობით და რომ ეს დააფრთხობს ინვესტორებს, რაც უარყოფითად აისახება საქართველოს ეკონომიკაზეც. დეპუტატი გიორგი ვაშაძე ტოტალური კონტროლის საფრთხეზე ლაპარაკობს.
ეს გულისხმობს, რომ თითოეული საქართველოს მოქალაქის ანგარიში, ყველა ბიზნეს ორგანიზაციის ანგარიში გაკონტროლდება აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან. ეს გულისხმობს, რომ მათ არ დაჭირდებათ არც სასამართლო გადაწყვეტილება და არც რაიმე შეთანხმება რომელიმე სხვა უწყებასთან იმისთვის, რომ გააკონტროლონ ვინ ვის რა თანხა გადაურიცხა. მათ არ დაჭირდებათ არანაირი სასამართლო გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ პირდაპირ ქონდეთ ცნობა კომერციულ საიდუმლოებასთან.
ნუაშინებთ მოსახლეობას, არავის ანგარიში არ გაკონტროლდება თუ ის არ ეხება ფულის გათეთრებას ან ტერორიზმის დაფინანსებას. ჩვენ სხვა ქვეყანას ვაშენებთ და ვთვლით, რომ ეს სამსახური სრულად უნდა ემორჩილებოდეს პრემიერ-მინისტრს. ის არც ერთ სხვა ინსტიტუტთან არ იქნება. მიმართა პოლიტიკურ ოპონენტებს კანონპროექტის თანაავტორმა და მომხსენებელმა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით ონოფრიშვილმა. მან თქვა, რომ დამოუკიდებელი სტრუქტურების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ აპრობირებულ პრაქტიკას წარმოადგენს.
როცა თქვენ გინდოდათ ეროვნული ბანკი, რომელიც სრულად აპოლიტიკური ორგანიზაციაა, აუდიტის სამსახური ჩართეთ სწორედ პოლიტიკურ ბრძოლის ინსტრუმენტად გამოიყენეთ და ყველას დიდი დარტყმა თქვენ მიაყენეთ. როდესაც დაიწყეს ქართულ ბანკის გაკოტრება, ჩვენი მხარდამჭერების ქონების საფრთხეა და ასე შემდეგ. ეს იყო თქვენი რეალური სახე, რაც თქვენ გააკეთეთ და ჩვენ რასაც ვაკეთებ და ვაპირებთ, ეს არის ის ევროპული გზა, როგორც შეიძლება ეს სამსახური იყოს ჩამოყალიბებული და არის ეს ევროკავშირის 99% ქვეყანაში.
ეს სამსახური რეალისტურად აპოლიტიკური და დამოუკიდებელი არასოდეს ყოფილა, აცხადებს ჩვენთან საუბარში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე. ის შესწავლილ ფაქტებზე აპელირებს და დარწმუნებით ამბობს, რომ 2003 წელს შექმნილი ფინანსური მონიტორინგის სამსახური წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებდა.
სამსახად ნათელია, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური არც დამოუკიდებელი ყოფილა და პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი იყო სწორედ არსულში. მაგალითად, იგივე კალაძის საქმე, როდესაც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა გადაუგზავნა პროკურატურას ეს ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ სწორედ პროკურატურიდან ხდებოდა სახელდაბარების მიწოდება და შემდგომ უკვე მათი ფინანსური ოპერაციების შესახებ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური აწვდიდა მათ ინფორმაციას.
ნოდარ ჭიჭინაძე პრობლემას ვერ ხედავს იმაში, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ეროვნულ ბანკს ჩამოშორდება და პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში გადავა. ის თვლის, რომ თუ კი ვინმე კანონს დაარღვეს, ის უნდა დაისაჯოს და წინასწარ შეუძლებელია იმის თქმა, დაარღვევენ თუ არა კანონს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები. აუცილებლად ბოროტად გამოიყენებს თუ არა მთავრობა წვდომას საიდუმლო საბანკო ინფორმაციაზე, ამის ზუსტად თქმა ცხადია არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელს მიხეილ კუკავას შეუძლია. მაგრამ როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის დაქვემდებარებით აღმასრულებელ ხელისუფლებას ამის ბერკეტი უჩნდება.
თეორიულად მასშტაბი ყველა ტრანზაქციაში ამ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოში არის სუსტი ურთიერთკონტროლის მექანიზმები, ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში ამგვარი თავისუფლება აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ უნდა ქონდეს და ჩვენ ასევე შევისწავლეთ საერთაშორისო გამოცდილება და იქ ნახეთ, რომ ახალია არსებული. არა ერთ შემთხვევაში, როდესაც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან არსებობს, მაგრამ იმ ქვეყნებში ძლიერია ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის ურთიერთ კონტროლის მექანიზმები, საქართველოში სუსტია და ერთი შემთხვევაც კი ვერ ვიპოვეთ, როდესაც ცენტრალურ ბანკთან არსებობდა ფინანსური მონიტორინგის უწყება და გადაეცა აღმასრულებელ ხელისუფლებას.
საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს წარმომადგენელი მიხეილ კუკავა შიშობს, რომ კანონპროექტში არ დევს საგარანტიო მექანიზმები იმისათვის, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არ აღყვეს ზუნებას და ბოროტად არ გამოიყენოს ხელმისაწვდომი საბანკო საიდუმლოება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რა იცის საქართველოს მოსახლეობამ თავისი ჯანდაცვის უფლებების შესახებ? ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველომ ამ თემაზე კვლევა ჩაატარა. კვლევა მაჩვენა, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა საყოველთაო ჯანდაცვისა და დარჩენილი სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის შესახებ საკმაოდ მცირე ინფორმაცია აქვს. კვლევის დეტალებზე გიორგი გოგუაგი ამბობთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ქვეყანაში ჯანდაცვასთან, მათ შორის ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი აზრი გამოიკვლია. დღეს გამოქვეყნებულ საკმაოდ მასშტაბურ კვლევაში 1918 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მიუხედავად იმისა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა უკვე წელიწადზე მეტია მოქმედებს, გამოკითხულთა 18%-მა არც კი იცის, რომ დაზღვეულია. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი მიხეილ კუკავა ამბობს, მსგავს ის შედეგი მკვლევარებისთვის საკმაოდ მოულოდნელი იყო.
მეორე, რასაც არ ველოდით, არის ძალიან ჯანსაღი მიდგომა საკუთარი პასუხისგებლობის მიმართ. გამოკითხულების 47% მზად არის, რომ გადაიხადოს ერთი ვარიდან 90-მდე და მეტი ყოველ თვე საკუთარ დაზღვევისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობას არ ვთქვათ უდგას ეს აუცილებლობა, რომ ყველა ადამიანი დაზღვიოს გადასახადის გადამფრენის ხარჯზე. ამ რესურსის გამოყენება აუცილებელია იმისთვის, რომ გამოთავისუფლდეს ის რესურსი, რაც იხარჯება საქართველოს ჯანდაცვაზე და მიემართოს ადამიანებისგან, ვისაც ნაკლებად მიუწვდება ხელი ჯანდაცვის სერვისებს.
კვლევა მაჩვენა, რომ საყოველთაო ჯანდაცვისა და სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამებს მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი არ ენდობა. გამოკითხულთა 75%-მა კი არ იცის, როდი შეუძლია უფასოდ მიიღოს წამლები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. კვლევის პრეზენტაციას ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. კვლევის შედეგებმა მათი უკმაყოფილება გამოიწვია, რასაც დარბაზში კამათი მოხვა. ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე ამბობს, რომ კვლევაში არასწორი ტერმინებია გამოყენებული.
აღრეული ერთმანეთში სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა და სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამა. არ არის გამიჯნული გამოკითხული ბენეფიციარები რა აზრის არიან ან დაზღვევაზე და ან საყოველთაო ჯანდაცვით პროგრამაზე. გარკვეულ პუნქტებში ნეგატიური ხარით არის გაშუქებული გარკვეული მონაცემები. არ დარეგისტრირდა ამდენი და ამდენი ადამიანი. უსვამ კითხვას, უნდა დარეგისტრირებულიყო, ეკუთვნოდა მათ საყოველთაო ჯანდაცვით პროგრამით გეგმიური ამბულატორიული სერვისის მიღების უფლება ჰქონდათ?
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევარი მიხეილ კუკავა ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან მსგავსი კრიტიკა უსაფუძულოა და ორგანიზაცია სამინისტროს ეჭობის გასაფანტავად კვლევის მეთოდოლოგიას გააცნობს.
გაღიზიანება გამოიწვია იმან, რომ ჩვენ გვაქვს ფაზინის მონაცემები, რომ უბრალოდ არ დახარჯა ჯანდაცვის სამინისტრომ ფული 310 მილიონი ლარი სოციალური მსხვერპლის სააგენტომ. 310 მილიონი არის ძალიან დიდი თანხა. თუ გავითვალისწინებთ, რა სულ ხარჯები 900 მილიარდზე ვთქვათ, უმეტი ეს მონაცემები ხაზინის არ დასტურებს იმას, რომ ადამიანები უბრალოდ არ სარგებლობენ ამ გეგმიური ამბულატორიის სერვისებით. ჩვენ ლაპარაკი ჰქონდა საყოველთაო ჯანდაცვის გეგმიურ ამბულატორიულ და პოლიკლინიკურ სერვისებზე. არ რეგისტრირდება, შესაძლოა არ იხარჯება ამაზე ფული.
მიხეილ კუკავა დასცენს, რომ სოციალური სააგენტოს მოვალეობა მოსახლეობას საყოველთაო ჯანდაცვისა და სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამების შესახებ მეტი ინფორმაცია მიაწოდოს.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ უნდა ნახოს, სად არის კონცენტრირებული 9.5 მილიონი ადამიანი და შემდეგ უნდა იმუშაოს ამ ადამიანებთან, უნდა გააგებინოს უბრალოდ უთხრას, რომ დაზღვეულები არიან.
ძიბესამსვლელო გიორგი გოგუას სიუჟეტი დასრულდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსის მიხეილ კუკავას აი ამ შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. შემდეგ სიუჟეტამდე მოისმინეთ ერთი ანონსი.
მ
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
საერთაშორისო პოლიტიკით განაგრძობს რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ დააკავა უკრაინის 25 მოქალაქე, რომლებიც ქვეყნის სამხრეთ და ცენტრალურ ნაწილში თავდასხმებს გეგმავდნენ. უცნობია, თუ როდის განხორციელდა ეჭმიდანელთა დაკავება. რუსეთის კონტროლირებადი მედია საშუალებები უწყებიან, რომ სამი დაკავებული უკრაინის ნაციონალისტური დაჯგუფება მემარჯვენე სექტორის წევრები უნდა იყვნენ. კობალიკლიკაძე ისაუბრებს უფრო მეტს ამ სკანდალის შესახებ დეტალებზე.
რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ხუთშაბათის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათ მიერ დაკავებულ პირებს 14-17 მარტის შუალედში თავდასხმები როსტოვში, ვოლგოგრადში, ტვერში, ორიულში, ბელგოროდში, კალმიკეთისა და თათრეთის რეგიონებში უნდა მოეწყოთ. ეჭვმიტანილებმა, რომელთა შორის უკრაინის მემარჯვენე სექტორის სამი წევრიცა, რუსეთის ხელისუფლების კონტროლირებადი ტელეკომპანია ენტევეს ნობით იარაღი და აღჭურვილობა უკრაინის უშიშროების სამსახურისაგან მიიღეს. აღნიშნული ბრალდება უკვე უარყო და სისულელე უწოდა უკრაინის უშიშროებამ, რომელმაც ცოტა ხნის წინ თავად დასტო ბრალი რუსეთის სპეცსამსახურებს კიევში მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო დემონსტრაციების დაშლის ოპერაციებში მონაწილეობისათვის. 18 თებერვალს კიევში დემონსტრანტებისა და პოლიციის შეტაკების დროს 100-მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა სნაიპერის ტყვია მიმსხვერპლა. ამ სისხლის გვრიდან ორი დღის შემდეግ უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ჯერ კიევის, შემდეგ კი უკრაინას დატოვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელიც გამოეხმაურა უკრაინელი კოლეგების ბრალდებას, განაცხადა, რომ არსებობს დიდი რაოდენობით მტკიცებულება, რაც უკრაინის ხელისუფლების განცხადების საწინააღმდეგოზე მეტყველებსო.
მე ახლა არ ვაპირებ გამსაჯო თუ რამდენად სანდო და საფუძვლიანია მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები. ყოველ შემთხვევაში ისინი ეწინააღმდეგება უზარმაზარი რაოდენობის იმ მტკიცებულებებს, რომლებიც საპირისპიროს ამტკიცებს.
ამ თემის დამოუკიდებლად ხუთშაბათს რუსეთმა ნატო დაადანაშაულა აღმოსავლეთ ევროპაში შეარაღებული ძალების შეზღუდვის შესახებ თხელმოწერილი საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევაში და მოსკოვში კონსულტაციებზე დაიბარა ალიანსში მისი სამხედრო წარმომადგენელი. რუსეთის მხრიდან მსგავს ბრალდებას პროპაგანდა და დეზინფორმაცია უწოდა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა.
ჩვენ არ დაგვირღვევია რომის დეკლარაცია. და მე ნამდვილად გაოცებული ვარ, თუ როგორ შეუძლია ნატოს დადანაშაულება რუსეთს, რომელიც ყველა პრინციპსა და მის მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებას არღვევს.
გენერალური მდივნის ასეთი მკაცრი განცხადების მიუხედავად, როგორც ნატოს წარმომადგენლებმა უთხრეს რადიო თავისუფლებას, ალიანსსა და რუსეთს შორის სამხედრო და სამოქალაქო კონტაქტების გაწყვეტა არ მოახდენს გავლენას ნატოს სარდლობით მოქმედი სამხედრო ტვირთების ტრანზიტზე რუსეთის ტერიტორიის გავლით. სატრანსპორტო ოპერაციებისათვის მომარაგების ჩრდილოეთის მარშრუტის გამოყენება არა ნატო რუსეთის საბჭოს, არამედ რუსეთისა და კომერციული კომპანიების კონტროლის ქვეშ იმყოფებაო, განუცხადეს რადიო თავისუფლებას ნატოს შტაბ-ბინაში.
კობალიკლიკაძე იყო მიკროფონთან. ამით რადიო თავისუფლების გადაცემა არ დასრულებულა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ავღანეთში შეიარაღებულმა პირმა მოკლა გერმანელი ფოტოგრაფის ჟურნალისტი ქალი ანია ნიედრინგჰაუსი და მძიმედ დაჭრა მისი კანადელი კოლეგა კეტი გენონი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი აცხადებს, რომ უერთგულებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შეთავაზებულ სხემომჭირნეობის პოლიტიკას. პაკისტანის თალიბანი აცხადებს, რომ გაახანგრძლივა მთავრობასთან მარტის განმავლობაში მოქმედი ზავი. თბილისში მთავარ პროკურატურაში მოწმედ დასაკითხად ადვოკატთან ერთად იმყოფება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი გიგა ბოკერია. მალაიზიის ავიახაზების დაკარგული თვითმფრინავის ზევნის ოპერაცია გრძელდება. თურქეთში სასამართლომ გააუქმა აკრძალვა, რომელიც ვიდეოს გამავრცელებელ ინტერნეტ საიტს YouTube-ს ჰქონდა დაწესებული.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. გაგაცნობთ შინარს რა თემები გვექნება დღეს რადიო ჟურნალში. თავიდან გიამბობთ მწერალ ნაირა გელაშვილის დოკუმენტური ფილმის ხუდონ ჰესი საქართველოს ბედისწერის შესახებ.
და ეკონომიური თვალსაზრისით სასირცხულოდ მაკდონალდს 33 მილიონი შექონდეს და მილიარდ ნახევრიან პროექტს 40 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში და ამას გახარბებდა სახელმწიფო.
ცუდი სასიმღერო ტექსტი გვაქვს ჩვენ ქართველებს ერთი, რასაც შევჭამთ, ის შევრჩება. და მგონია, რომ ეს რაღაცა ჰიმნია, ეს ჩვენი გულის გულში მაინც ფელანდელი ქართველი აი ამ დევიზით ცხოვრობს.
გაგაცნობთ ასევე ლიტერატურულ პროექტს, რომელსაც მოხეტიალე წიგნები ეკვია.
გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. იცით რომ პოლკოვნიკმა აურელიანო ბუენდია 32 აჯანყება
მოაწყო. გამარჯობა, მე მოხეტიალე წიგნი ვარ. ჩემმა პატრონმა სახეტიალო
მე მოხეტიალე წიგნი ვარ.
იმ კოლეგები გიამბობენ ასევე იმაზე, თუ როგორია ბავშვთა მიმართ ძალადობის თვალსაზრისით მდგომარეობა საქართველოში.
და იგნორირებას უკეთებს ამ შემთხვევაში, ძალიან იშვიათი შემთხვევები დაასახელეს, როცა მასწავლებელი ჩარეულა და თქვა უცდია რომ ეს მოეგვარებინა.
მეათე სტუდიის ბოლოს კი საინტერესო ისტორიას გიამბობთ, რომელიც ეხება საბჭოთა კავშირში დასავლეთის რადიო სადგურების სიგნალების ჩახშობას.
მეთოდის არსი შემდეგში მდგომარეობს. სიხშირეზე ან სიხშირეებზე იმ რადიოსადგურისა, რომელიც რბილად რომ თქვათ არ მოსწონს ხელისუფლებას, რაღაც ხმაურის ტრანსლაცია ზუსტად იმავე ტალღაზე.
Вот точно на той же волне какой-то шум.
Прагის სტუდიიდან პროგრამა სწორება. ორ აპრილს კავკასიურმა სახლმა უმასპინძლა მწერალ ნაირა გელაშვილის დოკუმენტური ფილმის ხუდონ ჰესი საქართველოს ბედისწერას პრეზენტაციას. 25 წუთიან ფილმში დეტალურადაა აღწერილი სადგურის აშენების განზრახვასთან დაკავშირებული 30 წლიანი დრამატული ისტორია და ყველა ეს საფრთხე, რასაც ფილმის ავტორის აზრით ყველაზე მსხვილი ენერგეტიკული ობიექტის აშენება უქმნის სვანეთს და დანარჩენ საქართველოს. ფილმის დასრულების შემდეგ კავკასიურმა სახლმა გამოავლინა კონკურსის ძალადობის მრავალსახეობა საქართველოში ხუდონ ჰესის გამარჯვებულები. ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
2 აპრილს კავკასიურ სახლში შეიკრიბა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ხუდონ ჰესის სახით ინვესტორი და მთავრობა აპირებენ სასიცოცხლო სივრცისათვის უდიდესი რისკის შემცველი ენერგეტიკული ობიექტის აშენებას, რომელიც, როგორც მწერალი ნაირა გელაშვილი იხსენებს, საზოგადოების მედგარი წინააღმდეგობის გამო ზუსტად 25 წლის წინ, 1999 წლის 30 ივნისს შეჩერდა, როცა მაშინდელმა მინისტრთა საბჭომ შესაბამისი დადგენილება მიიღო.
ხუდონ ჰესი არის საუკეთესო ილუსტრაცია იმისა, რომ უკანასკნელი 25 წელიწადი საქართველოს ერთ წრეში ტრიალებს. იმიტომ რომ ხუდონ ჰესის წინააღმდეგ ბრძოლით დაიწყო ჩვენი ბრძოლა უკეთესი მომავლისათვის, წესიერი ცხოვრებისათვის, ნორმალური სასიცოცხლო სივრცისათვის და ასე შემდეგ. და როგორ გონა ეს პრობლემა მაინც მოშორებული ქონდა, ისევ წინ დაგვიყენეს ესა და უამრავი სასიცოცხლო დრო მიაქვს ამას, ენერგია და ნერვები ამასთან ბრძოლას.
ბრძოლაში ნაირა გელაშვილი იყენებს მწერლისთვის ხელმისაწვდომ ყველა საშუალებას, იქნება პუბლიცისტური წერილები თუ საჯარო გამოსვლები. საზოგადოებას კარგად ახსოვს ცნობილი მწერლის ემოციური სიტყვა, წარმოთქმული 2013 წელს ლიტერატურულ პრემია საბას მიღებისას. დოკუმენტური ფილმი, ანუ ვიზუალური მასალით გამაგრებული არგუმენტები, ნაირა გელაშვილისთვის თვისებრივად ახალი იარაღია.
არაერთი ისტორიული სოფელი აღმოჩნდება წყლის ფსკერზე და სამუდამოდ გაქრება საქართველოს ისტორიიდან. ისიც უნდა იცოდეს ყველამ, რომ სხვადასხვა დროს ბარში გადასახლებულმა სვანებმა დაკარგეს სვანური ენა, ადათ წესები, ყოფის თავისებურება. ასე ნადგურდება საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული სოციუმების სპეციფიკური იერსახე და კულტურა, როცა მათ თავიან სამკვიდრებელს წყვეტენ. ამის მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ ძველი სვანური მზის საგალობელი და ფერხული, რომელიც ადრე სვანების კულტურული ყოფის ორგანული ნაწილი იყო.
სვანეთის მკვიდრი პოეტი ერეკლე საღლიანიც ამბობს, რომ გიგანტური სადგურებისა და შესაბამისად სვანეთის ძირძველი სოფლების დაცლის წინააღმდეგია და არა ზოგადად ჰესების მშენებლობისა.
ელექტროენერგიაც კონდეს, არც ტერიტორია არ დაუტბოროთ, არც კუთხე არ დაუცალოთ, შეიძლება მის გაკეთება. და რატო ვქმნით პრობლემას? რამოდენიმე მიკრო ჰესი და არა გიგანტური ჰესი, რომელიც საბოლოო ჯამში არის ქვეყნის გამანადგურებელი. ღმერთმა არ ქნას დაიცალოს საქართველოს სისხლსაცავი.
დოკუმენტურ ფილმში ასევე ნაჩვენებია, თუ რა საფრთხეს უქმნის სადგურის მშენებლობა მოსახლეობას, გარემოს, სვანეთის ფლორასა და ფაუნას, უნიკალურ კულტურულ მემკვიდრეობას და როგორი თავგანწირვით იცავენ ყოველივე ამას ხაიშელები.
Orasem met mama katsma zveli rituali agasrula, da tsminda Georgis khadze daipitsa argastovos mshobliuli sopeli, eklesia da sva sitsmindeebi.
Odes dapisulas nishnos ert katsi dapitsu ojakhidan ert katsi aris, imis utan 5-6 dgas. Sinamzleshlo qo dartsmenobuli ro magi garda uvalia da amis gareshe, sakartvelos arseboba arsheizeba da, tsudadari sakartvelos sakme, mashin sakartvelos shilebi varchnda, sakartvelos goistis zaomradas gavalda taebsashozial ojakhep satsmana, araris esasio khedatro araris.
თუმცა სხვა გვარად ფიქრობენ საქართველოს მთავრობაში. მართალია 2012 წლის არჩევნებამდე ხუდონ ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგი იყო კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ არჩევნების შემდეგ პოზიცია შეიცვალა როგორც მან, ასევე მოქმედმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც.
ეს პროექტი რეალურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობისთვის, ენერგო უსაფრთხოებისთვის. ეს პროექტი მოიტანს რეალურ აყვავებას სვანეთის რეგიონისთვის.
თავრობა და მათ შორის ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ამტკიცებენ, რომ სწორედ ხუდონ ჰესის აშენების შემდეგ გათავისუფლდება საქართველოს ენერგეტიკა დეფიციტისაგან. გამომუშავებული ენერგია 15%-ით გაზრდის საქართველოს გენერაციას. გარდა ამისა, შესაძლებელი გახდება 460 მილიონი კილოვატ-საათი დამატებითი ენერგიის გამომუშავება ენგურ ჰესსა და ვარდნილ ჰესზე. ხოლო ბიუჯეტი, მათ შორის ადგილობრივი, მიიღებს მნიშვნელოვან შემოსავალს.
შემოსავლების სახით ქვეყანა ყოველწლიურად მიიღებს 45 მილიონ ლარს, აქედან 20 მილიონი ლარი ჩება სვანეთის მუნიციპალიტეტში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა თანხაა იმისთვის, რომ სვანეთის რეგიონი განვითარდეს ყველანაირად.
თუმცა ენერგეტიკის მინისტრის ამგვარი მარტივი ბუღალტერია მიუღებელია სვანეთის მკვიდრთა მნიშვნელოვანი ნაწილისათვის. ბალზემუელ დავით გულბანის თქმით, სვანური ენა იუნესკოს მიერ ისე და შეტანილია მომაკვდავ ენათა ნუსხაში. გადასახლება კი უეჭველად გამოიწვევს სვანური ენის 4 დიალექტიდან ერთის გაქრობას.
უბრალოდ შეფასება მოახდინო სახელმწიფომ, რადგან კალკულატორიზე და ყველაფერს კალკულატორი თვლის და მიაჩნია, რომ ეს ყველაფერი ვლადია, სვანური ენის ღირებულება რა იქნება მაშინ. და ეკონომიური თვალსაზრისით სასირცხულო ხო, მაკდონალდს 33 მილიონი შექონდეს და მილიარდ ნახევრიან პროექტს 40 მილიონი სახელმწიფო ბიუჯეტში და ამას გახარბებდეს სახელმწიფო. მაშინ მაკდონალდის ბუთკები დავამატოთ. თუ ფულზეა ლაპარაკი.
ფულზე ლაპარაკი და თავარ კრიტერიუმად მატერიალური სარგებლის გამოცხადება კულტურის კრიზისად მიაჩნია მწერალ ლევან ბრეგაძეს, რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატის დიდი ბიოლოგის კონდრატ ლორენცის სიტყვებს იშველიებს.
ერთადერთ ცოცხალი არსება ადამიანი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმის რომ გადაშენდეს. ყველა სხვა ცოცხალი არსება ყველაფერს იღონებს იმისთვის, რომ გადარჩეს და გამრავლდეს. აი ასეთი ძალიან ცუდი სასიმღერო ტექსტი გვაქვს ჩვენ ქართველებს, ერთი რასაც შევჭამ ის შევრჩება. და მგონია რომ ეს რაღაცა ჰიმნია, ეს ჩვენი გულის გულში მაინც დღევანდელი ქართველი აი ამ დევიზით ცხოვრობს.
თუმცა ცხადია არიან ისეთებიც, რომლებიც სულ სხვა დევიზით ცხოვრობენ, მაგალითად ლექსო რატიანი, პატარა პოეტი, რომლის სიმღერამ ხედავ კავკასიური სახლის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში პირველი პრემია დაიმსახურა. სულ მალე ნაირა გელაშვილის დოკუმენტურ ფილმს გერმანულად და ინგლისურად თარგმნიან. ასევე იგეგმება მისი ჩვენება საქართველოს რეგიონებში. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი აპირებს ხაიშელთა ადვოკატირებას, თუმცა გულხელ დაკრეფილი არც ენერგეტიკის სამინისტრო და ინვესტორი კომპანია არიან. ისინი იმედოვნებენ, რომ ყველა წინააღმდეგობას დაძლევენ და მიმდინარე წლის შემოდგომაზე სადგურის მშენებლობას დაიწყებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იპოვე, წაიკითხე, მონიშნე, დადე, დაიმგზავრე წიგნები. ეს არის მთავარი მოწოდება იდეაში, რომელსაც მოხეტიალე წიგნები ჰქვია და რომელიც რამდენიმე დღის წინ მწერალ ჯაბა ზარქუას გაუჩნდა. მისი თქმით, ეს წამოწყება მიზნად ისახავს პოლიტიზებული ქუჩების, უბნების, ქალაქების და მთლიანად ქვეყნის კულტურულ ბლოკადას. ამ ეგრეთ წოდებულ თამაშს თავისი წესები აქვს. თამაში, რომელიც თბილისში დაეწყო, მოედო ქუთაის, ზუგდიდს, რუსთავს, გორს და საქართველოს სხვა არაერთ ქალაქს. მოხეტიალე წიგნებს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი აედევნა.
წიგნი სკამზე, წიგნი მეტროში, წიგნი სადარბაზოში, წიგნი კაფეში, მაგიდაზე, წიგნი ავტობუსში, წიგნი მიწისქვეშა გადასასვლელში, წიგნი ავტომობილის საქარემინაზე, წიგნებმა ფეხი აიდგეს და ქუჩებში შეთქმულებებით დაიწყეს ხეტიალი. მოხეტიალე წიგნებმა წალეკეს სოციალური ქსელი, დაიპყრეს ელექტრონული მედია, წიგნების ვირუსი, წიგნების რევოლუცია, წიგნების ბუმი. ფეხადგმულ წიგნებს ეძებენ მკითხველები, ფეხადგმული წიგნები ეძებენ მკითხველს. საქმე ძალიან მარტივად არის. აი მაგალითად, შენ ხარ 19 წლის შავთმიანი გოგო, ან 26 წლის საშუალო სიმაღლის ბიჭი, ან სულაც შესაძლოა შენ ხარ 34 წლის ახალგაზრდა ქალი, რომელსაც სამსახურში აგვიანდება, ცალი ხელით ჩაისვამს, ცალი ხელით ჯინსებს იკრავს, თმის დავარცხნას ვერ ასწრებს, ქურთუკს გზადაგზა იცვამს, ჩანთას მხარზე იგდებს და თავკუთ მოგრჯილი გარბის სახლიდან დგება ავტობუსის გაჩერებაზე. მისი ავტობუსი 9 წუთზე ადრე ვერმოდა, სულ ტყუილად ირბინა. ისიც ასკამზე უნდა ჩამოჯდეს, რომ წიგნს ამჩნევს. ჯერ ფიქრობს აიღოს თუ არა, მერე უფრო ახლოს მიდის წიგნთან, იხედება აქეთ იქით, წიგნის პატრონი არ ჩანს, იღებს წიგნს, შლის პირველ გვერდს და აღმოჩენს, რომ წიგნის სახელწოდებით მაგალითად ელემენტარული ნაწილაკები, ან ცხოველების ფერმა, ან გასაბერი ანგელოზი, ან გოგონა დრაკონის სტატუსი, ან ჯინსების თაობა, ან მკითხველი უნდა მოკვდეს და ასე შემდეგ. მოხეტიალე წიგნად ქცეულა და 9 წუთი 9 წამში გადის და ქალი წიგნით ხელში ყვითელ ავტობუსში ადის. ეს ყველაფერი ჯაბა ზარქუას ბრალია, ის მწერალია. ამ 3-4 დღის წინ აღმოაჩინა, რომ მისი რომანი მკითხველი უნდა მოკვდეს, ისე არ იყიდება, როგორც მას უნდა რომ იყიდებოდეს და ერთი იდეა მოუვიდა თავში, თუმცა მე რატომ ყვები მის ამბავს, ადგეს და თავად მოყვეს.
ანუ იდეა იყო ძალიან მარტივი, რომ იღებ წიგს, აწერფი როლ გვერდზე, რომ გამარჯობა, მე ვარ მოხეტიალე წიგნი, დამიმგზავრე და ჩამოსვის ადმე. მიმაწერე, სადაც ჩამოსვა, მიქაური ადგილი და დრო, როცა ჩამოსვა. შემდგომ ამ წიგს პაულობს ვიღაცა, იღებს, კითხულობს ან არ კითხულობს და დადებს ადმე და მიანდობს სხვა მკითხულს და ასე იმოგზაურებენ წიგნები რაღაცა წლების მერე. ძალიან საინტერესოა თუ წააწყდება ვინმე თავისივე გაცემულ წიგს რაღაცა, რომელიც არც ახსოვდა თუ სადმე და სადმე შეიძლება ქუჩაში ეგდოს და ნახოს რა.
ჯაბაზარქუას მოხეტელე წიგნის იდეა საკუთარი რომანის მკითხველამდე მიტანის სურვილმა გაუჩინა, თუმცა სოციალურ ქსელში დაწერილ მის ამ იდეას სულ რამდენიმე წუთში ისეთი გამოხმაურება მოყვა, რომელსაც ალბათ არც ჯაბა და საერთოდ არც არავინელოდა. იმავე საღამოს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში შეიქმნა გვერდი სახელწოდებით მოხეტელე წიგნები, რომელსაც აი ახლა ამ წუთას ამ სიუჟეტის ტექსტს რომ წერ 31,000-ზე მეტი მოწონება აქვს და სადაც უკვე ასეულობით მოხეტიალე წიგნის ფოტო თუ წიგნზე მინაწერია ატვირთული. გვერდს ყოველწუთს ემატება ახალი და ახალი მოხეტიალე წიგნები. უკვე გამოჩნდნენ იღბლიანი მკითხველებიც, რომლებსაც გაუმართლათ და მოხეტიალე წიგნებს გადააწყდნენ ქუჩაში. მოხეტიალე წიგნების ფეისბუქ გვერდის 5 ადმინისტრატორს საქმე არ ელევა. ერთ-ერთია ფსიქოლოგი მარიამ ყაჯრიშვილი. ფაქტიურად 24 საათიანი გრაფიკით გვიწევს მუშაობაო, მეუბნება ის.
ყოველ წამს, ყოველ წუთს იცვლება და შემოდის ახალ-ახალი თუნდაც მესიჯები, შეტყობინებები, სადაც გვიგზავნიან თავიანთ ფოტოებს, რაც წიგნებს გადაუღეს და ამავდროულად არის საინტერესო იმდენად, რამდენადაც ხედავთ ამდენი ადამიანის აქტიურობას და ძალიან სახალისო მარცხლა. ძალიან ბევრი გიხდის მადლობას, რომ ეს გაჩნდა საერთოდ ასეთი იდეა.
მოხეტიალე წიგნის პირველმა მომპოვნელმა დიდხანს არალოდინა ინტერესში ჩავარდნილი საზოგადოება. პირველი მომპოვნელი აქციის დაწყებიდან მეორე დილასვე გამოჩნდა. ნატუკა გიგაურის სტუდენტია, სწავლის პარალელურად ის ტექნიკის მაღაზიაში მუშაობს. ამელინო ტომის შეყვარებული სამხედრება სამსახურში მისულმა სამუშაო მერხზე აღმოაჩინა. მან მოხეტიალე წიგნების შესახებ არაფერი იცოდა, გადაშალა წიგნი და წაიკითხა.
მე მოხეტიალე წიგნი ვარ და დღეს ვიწყებ მოგზაურობას, რათა თქვენ ისე შემეყვაროთ, როგორც ჩემძულ მფლობელს უყვარდი. წაკითხვის შემდეგ აუცილებლად მიმაწერე ჩვენი განშორების ადგილი და თარიღი. დასაკარგავად ნუ გამიმეტებ და ნურს მიჩუქებ.
მართალია, ჯერ არ უპოვია მოხეტიალე წიგნი, მაგრამ თავად გაუშვა სამოგზაუროდ ჯოან როულინგის ჰარი პოტერი ანი ყიასაშვილმა. ჰარი პოტერი მისი ერთ-ერთი საყვარელი წიგნია. ჰარი პოტერმა ხეტიალი ანისთვის საყვარელი ადგილიდან, ალექსანდრეს ბაღიდან დაიწყო, რადგან მისი თქმით სწორედ ამ ბაღში იკრიბებოდნენ რამდენიმე წლის წინ ბავშვები, რომლებსაც ჰარი პოტერის თავგადასავლები უყვარდათ და რომლებიც ერთმანეთს დაბეჭდილებებს უზიარებდნენ. ანის ისიც კი აქვს წარმოდგენილი, როგორია მკითხველი, რომელმაც მის მიერ სახეტიალოდ გაშვებული წიგნი იპოვა.
დაახლოებით 11-12 წლის გოგონა, რომელიც თამაშობდა იმ პარკში, სადაც მე დავტოვე ეს წიგნი, გამხდარი იქნება ალბათ, შავი მოკლეთმა ექნება, რომელიც გვერდით რაღაც საქანელები და ესეთი სკვერიც არის და შეიძლება თამაშობდა და შემთხვევით გადააწყდა წიგს, დაინტერესდა რა იყო და იმედია ჩემი წერილი ნახა და ამით გადაერთვება იმ ფანტასტიკურ სამყაროში, რაშიც მე გადავერთე, როცა 11 წლის ვიყავი და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით.
მოხეტიალე წიგნების აქციას შეუერთდა მწერალთა სახლით. ამ იდეას ვერაფრით გამოვაკლდებოდით, მეუბნება მწერალთა სახლის თანამშრომელი და დრამატურგი დათო გაბუნია. მათ გადაწყვიტეს მოხეტიალე წიგნებისათვის დიდი თეთრი ყუთი დაედგათ. თავად დათომ ამ 3-4 დღის განმავლობაში უკვე 15-მდე წიგნი გაუშვა სახეტიალოდ.
თქვათ შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ეს რაღაცა ზედაპირული რამ არის და მოდური ტენდენცია უბრალოდ და მეტი არაფერი, მაგრამ ძალიან კარგი თუ თქვათ კითხვა ხდება მოდური ტენდენცია, ეს უკვე თავისთავად კარგია, ჩვენ გვაკლიავთ თქვათ ქუჩაში იშვიათად ან ძალიან ცოტას თუ ხედავთ თქვათ ადამიანი კითხულობდეს და თქვათ აი მის გატანა ყველაფრის დაყვანა გამიწიერება წიგნის როგორც ნივთის და თქმა რომ ყველგან შეიძლება იკითხო და ყველგან შეიძლება იპოვო წიგნი ადამიანმა, ყველგან შეიძლება დატოვო და იმას აუცილებლად ვიღაც წაიყვანს, წაიკითხავს და მე შეიძლება ისევ დატოვებს, ძალიან კარგი ტენდენციაა.
წიგნის კითხვას კონკრეტული სეზონი და ამინდი არ ჭირდება. თბილისის ქუჩებში გამოსულ წიგნებს ამიერიდან უკვე ნებისმიერ სეზონსა და ნებისმიერ ამინჩში შეგიძლიათ წააწყდეთ. მთავარია ეძებო. ეძებო ისე, როგორც კიდევ ერთი ჩემი რესპონდენტი, თათია ნიკოლაძე ეძებს.
მიუხედავად იმისა, რომ წიგნებს ხშირად ყიდულობ, ეს მაინც განსხვავებული შეგრძნება რაღაცა, ჯერ ის რო პოვნის, მერე ის რო შეიძლება იპოვო რაღაც სრულიად ახალი, შეიძლება იყოს აღმოჩენა საერთოდ ახალი ავტორის და თან ყველაფერთან ერთად ნაპოვნის წაკითხვის შეგრძნება ალბათ არის ძალიან განსხვავებული. ვაგრძელებ ძებნას და იმედია იმ ადგილებში, სადაც მე მიწევს ხშირად სიარული, ეს მოხეტიალე წიგნებით მოხდებიან.
ქალაქში წიგნები დადიან, იყავით ყურადღებით, ნუ დაიბნევით მათი დანახვისას. თქვენ გაგიმართლათ, გადააწყდით წიგნს, გადააწყდით ავტორს, რომელიც ჯერ არ წაგიკითხავთ, რომელიც ახლა უნდა აღმოაჩინოთ. და ნურც იმაზე იდარდებთ, თუ კი ისეთ წიგნს გადაეყრებით, რომელიც უკვე წაკითხული გაქვთ. უბრალოდ გაუღიმეთ. შეგიძლიათ გადაფურცლოთ, გადმოფურცლოთ, მაგრამ იქვე დატოვეთ. აუცილებლად გამოჩდება ვინმე, ვისაც ის ჯერ არ წაუკითხავს. თქვენ კი განაგრძეთ ძებნა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ბავშვთა ძალადობას ეხება, ბავშვთა მიმართ ძალადობა სერიოზულ პრობლემად რჩება. დაასკვნის ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია. მას შემდეგ, რაც ის დაესწრო 1 აპრილს თბილისში ფრონტლაინ ჯორჯიას ოფისში გამართულ დისკუსიას. იქ ერთდროულად 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით საქართველოს სკოლებში ძალადობის შემთხვევები განიხილეს.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი კავშირი საფარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებების ვის არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი კამარა ამ ორგანიზაციების ინიციატივით წარმოადგენს არასამთავროებმა კვლევების შედეგები ქართულ სკოლებში, შეიძლება ითქვას შემაშფოთებელი შედეგები, რომლითაც ირკვევა სკოლის მოწაფეების მიმართ ძალადობა ფაქტობრივად ნორმად იქცა საქართველოში. ან როგორც ფსიქოლოგმა მაია ცირამუ აღნიშნა, საბჭოთა კავშირი სკოლებში არ დამთავრებულა. მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსიაზე სწორედ ფსიქოლოგები აქტიურობდნენ, როგორც დისკუსიის კიდევ ერთმა მონაწილემ ფსიქოლოგმა მაია გედევანიშვილმა აღნიშნა, სამწუხაროდ დღეს ჩვენ საუბრობთ არა მხოლოდ ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე. მაია გედევანიშვილი სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელია. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ძალადობის ფაქტები საბავშვო სახლებში, სკოლებში. დიდ ქალაქებში, სკოლებში უფრო გაძლიერებულია ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეს უფრო ვარაუდიაო ამავე დროს აღნიშნა მაია გედევანიშვილმა. რაც შეეხება ბავშვის ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ასეთი ძალადობა განსაკუთრებით გავრცელებულია რეგიონებში. არადა ყველამ ვიცით, რომ ეს კანონის დარღვევაა. მაია გედევანიშვილის თქმით და ეს სახალხო დამცველის ანგარიშშიცაა ხაზგასმული, აუცილებელია სკოლებში ჩამოყალიბდეს ძალადობის დაძლევის სტრატეგია. სწორედ დაძლევის და არა ბრძოლისო, რადგან ძალადობასთან ბრძოლაც ძალადობაა გარკვეული სახითო. ძალიან საინტერესო იყო ნატო ყვავილაშვილის წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლის მიერ ნაჩვენები კვლევის შედეგები. ფოკუს ჯგუფებში ჩატარებული კვლევის შედეგები კი ასეთია.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გამოიკვეთა, ჩვენ ვეკითხებოდით მოსწავლეთა უფლებების შესახებ, იცით თუ არა თქვენი უფლებები. ეს ერთხმად პასუხი იყო, რომ არა, არ ვიცით, ანუ მათ არანაირი ინფორმაცია არ აქვს საკუთარ უფლებებზე და არც მოვალეობებზე. ძირითადად ამბობდნენ, რომ მასწავლებელი როცა შემოდის, ის გვეუბნება და ხაზს უსვამს იმას, რომ მას რა უფლებები აქვს, მაგრამ ჩვენ არავინ არ გვეუბნება ჩვენი უფლებების შესახებ. ასევე იყო რამოდენიმე მოზარდმა დაასახელა, აი ციტრებას ვახსენებ, რაღაც მოსწავლის კოდექსი, რომელიც ასე უბრალოდ გაუგიათ, სადაც მხოლოდ ის წერია თუ რა არ უნდა გააკეთოს ბავშვმა.
ბავშვები მოცემულ მომენტში ხშირად ვერ ხვდებიან ვინ არიან მანდატურები. Რა ფუნქცია აქვთ მათ? ბევრს გონია რომ მანდატურები მასწავლებლის ან მოსწავლეების დაშინებისთვის არსებობენო. გვითხრა მომხსენებელმა.
ძალიან ხშირად ბავშვები ამბობდნენ, რომ როდესაც გარკვეული დაპირისპირება ხდება მოზარდებს შორის, მასწავლებლები ერთი რომ ჩართულთ ფიზიკურად არ არიან ძალიან ხშირად, ანუ ესეთ შემთხვევები ხდება ხშირად კლასში, იმიტომ თქვა ერთხებში კამერებია, ან თქვა სკოლის გარეთ, სადაც მასწავლებლები როგორც ვერ ახერხებენ ამის დანახვას, მაგრამ იმ შემთხვევაში როცა თქვა შეიძლება მასწავლებელი ამ ფაქტს შეესწროს, ასე ვთქვათ, აცილებას აკეთებს და იგნორირებას უკეთებს ამ შემთხვევას და ძალიან იშვიათი შემთხვევები დაასახელეს, როცა მასწავლებელი ჩარეულა და თქვა უცდია რომ ეს მოეგვარებინა.
კონკრეტული მაგალითებიც გაიხსენეს, როგორ მიმართავენ მასწავლებლები ბავშვებს. რამდენად მგრძნობიარეები არიან ბავშვები სიძულვილის ენის მიმართ, რომელიც დიდი ხანია დამკვიდრებულია სკოლაში და რომელსაც მასწავლებლები არათუ არ ებრძვიან, არამედ თავად საუბრობენ ხშირად ამ ენაზე.
სიტყვარი შეურაცხყოფა არის ერთად, ნუ ორ ნაწილად იყოფა ბავშვების მიმართ და შემდეგ როგორც წესი გადაწყვეტს მშობლებზე. შენმა მშობელმა ორი ქვა უნდა იხილოს თავში, როგორც ძინავს რომ ყავხარ. გაკეთილდეთ მასწავლებელი გაკეთილდეთ თუ გაგეცინება დებილს იდიოს და გაუნათლებელს გეძახის, ან დახეული ჯინსი თუ გაცვია, ესე გეტყვი სახში პატრონი არ ყავს, ანუ ყოველთვის ისიბათ აპელირება ხდება მშობლებზე და სხვა შეიძლება ნამდვილად, აი თითქმის ყველა მოზარდი აღნიშნავს რომ დახეული ჯინსები არის რაღაცა ძალიან აქტუალური თემა, იმიტომ რომ ნუ ძირთათ უმეტესობას აქვს დახეული ჯინსები და ეს არის მუდმივი სადისკუსიო თემა და შეურაცხყოფის საგანი მასწავლებლების მხრიდან.
მაგრამ ყველაზე გავრცელებული მაინც დისკრიმინაციის გამოვლინებებია, გენდერული, რელიგიური თვალსაზრისით. ასე თქვათ, რელიგიური ძალადობა ლამის ნორმად იქცა ქართულ საჯარო სკოლებში. ეს კვლევები შეშფოთების სერიოზულ საფუძველს ქმნის, თუმცა ამავე დროს, როგორც ჯანა ჯავახიშვილმა აღნიშნა, ოპტიმიზმის საფუძველიც გვაქვს. ბავშვები გულწრფელად პასუხობენ ყველა კითხვას. მათ არეშინიათ კითხვების და უკვე პროტესტის გრძნობაც აქვთ ძალადობის ყველანაირი გამოვლინების მიმართ. სულ ერთია ეს სიტყვიერი ძალადობა იქნება თუ ფიზიკური. სხვა საქმეა, რომ საზოგადოება ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა როგორ დაუპირისპირდეს ძალადობას, მხოლოდ კანონით, რომელიც ხშირად არ მუშაობს თუ ძალადობითვე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლებათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა, პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ისტორიის თემას ეხება. 65 წლის წინ, 1959 წლის 4 აპრილს, საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭო მიიღო დადგენილება ანტისაბჭოთა რადიოსადგურების ტექნიკური ჩახშობის დაწყების შესახებ. დადგენილების მიღებისას ჩვენი რადიო, რადიო თავისუფლება, ჯერ არ არსებობდა, თუმცა საბჭოთა კავშირის მიერ მტრული ხმების ჩახშობამ პიკს სწორედ რადიო თავისუფლების ამოქმედების შემდეგ მიაღწია. რატომ მოხდა ასე და ზოგადად როგორ ახშობდნენ არასასურველ რადიო გადაცემებს? ამ შეკითხვებს ეხება რადიო ჟურნალისტ შემდგომი სიუჟეტი, რომელიც საარქივო მასალის გამოყენებით მოამზადა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რედაქტორმა ივან ტოლსტოიმ. მისი ნამუშევრით ჩვენთვის არგებლეთ, მოისმინეთ ახლა სიუჟეტი, რომელიც გადაცემისთვის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. რადიო გადაცემების ჩახშობის შესახებ საბჭოთა კავშირში მიღებული დადგენილების 65 წლისთავთან დაკავშირებით.
ვინც საბჭოთა კავშირს მოესრო და არა საბჭოთა, კერძოდ დასავლურ მედიასთან გაცნობა უცდია, იცის, რომ ერთადერთი ხელმისაწვდომი საინფორმაციო საშუალება რადიო იყო და მისი მოსმენაც დაბრკოლებებს უკავშირდებოდა, რომ არაფერი ითქვა საგრძელვაზე, რომლის გამოც რადიო პროგრამებს მხოლოდ ჩინოსმენდი და მათზე მხოლოდ სანდო ხალხთან ლაპარაკობდი, რადიო მიმხები შიგადაშიგ ხიალებდა. ამ ხმაურს დასავლეთში კაგებეს ჯაზი შეარქვეს. საბჭოთა იმპერიის მესოურები მას სხვადასხვა ინტენსივობით ასრულებდნენ. ამერიკის ხმა BBC ნაკლებად პოლიტიზებულად იყო მიჩნეული, ხოლო რადიო თავისუფლება განსაკუთრებით საშიშად, მიუხედავად საბჭოთა იდეოლოგიისთვის, რის გამოც ჩვენი რადიოს პროგრამები ხშირად იყო ჩახშობის მსხვერპლი. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის რედაქტორი ივან ტოლსტოი ერთ ანეკდოტს იხსენებს.
Руководитель радио «Свобода» встречается в европейской столице.
Радио «Тависуплебис» президент ма Европис эртерт дедакалакши ромелигац магали домис мирэбазе гайцнок агэбэс генерали да мастан саубарши амбобс. Ас миллионс вхарджавт ткуэнс мосахлеобас симартле румшеват кобинодо. Кагэбэс генерали амахаду пасухэбс. Чуэнки самджер мэц вхарджавт ткуэнит гуэвлис часахшобаду. Тависуплебис президенти эшмакура дигимеба да амбобс. Ასეთ გარიგებაზე რა სიტყვით? გადაგვიხადეთ 200 მილიონიანი სხვაობა და პროგრამებს პირდაპირ ჩახშობილს გავუშვებთ ეთერშიო.
И мы будем пускать программы сразу с глушением.
თავისი პროგრამის მომზადებისას ივან ტოლსტოი ბუნებრივია ანეკდოტს არ დაშერებია. ის იხსენებს ისტორიას და გვიყვება მაუწყებლობა ჩახშობის ტექნიკურ მხარეზე. ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე, როცა რადიო თავისუფლება მაუწყებლობა დაიწყო 1953 წლის მარტში, გადამცემის სიმცლავრე სულ 10 კილოვატ შეადგენდა. რა აზრი ჰქონდა საბჭოთა ხელმძღვანელობისთვის ასეთი სუსტი სიგნალის ჩახშობას? ამ შეკითხვას ისტორიკოსი რიმანტას პლეიკისი უპასუხებს.
10 киловатт сегодня было бы маленькая мощность, когда
10 киловатт დღეს მცირე სიმძლავრე იქნებოდა, როცა მუშაობს 100 киловатт, 200, 500 киловатт და მეტიც. მაგრამ მაშინ ეს ამერიკული არმიის გადამცემი კოდური სახელწოდებით ბარბარა, რომელიც სადღაც მიუნხენთან დღეში მდებარეობდა, ეს 10 киловатт აღწევდა არა მარტო ევროპას, არამედ საბჭოთა კავშირის დასავლეთ ნაწილსაც და შესაძლოა ურალსაც. იმიტომ რომ დღესაც ახლაც რადიო მოყვარულები ერთმანეთს უკავშირდებიან 1 киловаттით. ის კი არა особит ватит. Ану гацилебит наклеби симзлавит ყველა კონტინენტზე.
Со сотней ватов, гораздо меньшей мощностью со всеми континентами.
Асе რომ განაცობს რიმანტას პლეიკისი, რადიო თავისუფლების სიგნალი ეთერში ამაო დარგადიოდა. ის ისმოდა საბჭოთა კავშირში.
С самого начала передач они вызвали ужас.
Программებმა მაშინვე თავზარი დასცა საბჭოთა ლიდერებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს რადიოს ჩახშობის სისტემის გაფართოება. ეს სისტემა არსებითად არის რადიო მაუწყებლობის ტექნიკური ცენზურის ფორმა. მეთოდის არსი შემდეგში მდგომარეობს. სიხშირეზე ან სიხშირეებზე იმ რადიოსადგურისა, რომელიც რბილად რომ თქვათ არ მოსწონს ხელისუფლებას, რაღაც ხმაურის ტრანსლაცია ზუსტად იმავე ტალღაზე.
Вот точно на той же волне какой-то шум.
განმარტავს ისტორიკოსი რიმანტას პლეიკისი. წეღან უკვე მივანიშნეთ, რომ საბჭოთა კავშირის მიერ რადიოს ჩახშობას უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს, ვიდრე ჩვენს რადიოს. საბჭოთა კავშირის ტერიტორიიდან პირველი მცდელობები თარიღდება ჯერ კიდევ 30-იანი წლებით, როცა ახშობდნენ რადიო ვატიკანს, ბერლინის რადიოს, სხვა სადგურებს. და როცა რადიო თავისუფლება დაიბადა, ანუ 53 წლის მარტში, სავარაუდოდ უმახლეს დონეზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ზომებზე, რომლებითაც ხელი უნდა შეეშალათ ჩვენი რადიოს მიერ კრემლის პერსპექტივიდან არა სასურველი ინფორმაციის გავრცელებისთვის. ამ ვარაუდს გამოთქვამს რიმანტას პლეიკისი.
Может быть, даже сегодня эти документы ещё историкам из архивов.
Эс документები რუსეთის არქივებიდან შესაძლოა ჯერ არც იყოს ხელმისაწვდომი ისტორიკოსებისთვის. როგორც ჩანს, იყო საიდუმლო გადაწყვეტილებები პოლიტბიუროს, კავშირგაბმულობის სამინისტროს, მინისტრთა საბჭოს დონეზე იმის შესახებ, რომ მასობრივად უნდა გაფართოვებულიყო რადიოს ჩახშობის ქსელი და ეს ქსელი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ალბათ რამდენიმე ათეულ გადამცემს მოიცავდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა. უკვე 80-იან წლებში გადამცემების რაოდენობამ 3000 გადააჭარბა კალინინგრადიდან მაგადანამდე.
3000 от Калининграда до Магадана.
ასე რომ საბჭოთა კავშირიდან ტრული ხმების ჩახშობამ ბევრი ადამიანი გააწოლა. საბჭოეთის და აღმოსავლეთ ევროპის მკვიდრნი, ვინც ადგილობრივ საინფორმაციო საშუალებებს არენდობოდა და უცხოური მაუწყებლებისგან თუ იღებდა ინფორმაციას, რომელიც ეხებოდა თუნდაც საბჭოთა დისიდენტებს ან სოციალისტური ეკონომიკის პრობლემებს. Ну тут დასავლურ რადიოსადგურებს არ შეეძლოთ ჩახშობის პრობლემასთან გამკლავება. ამ შეკითხვით ჩვენმა რადიომ 1967 წელს მიმართა პროფესორ ევგენი პლოტკინს, ის მსმენელ სარუდგინეს, როგორც ჩახშობის საკითხების სპეციალისტი, რომელიც ახალი ემიგრირებული იყო საბჭოთა კავშირიდან.
Значит, на всякое действие есть противодействие. Я вам скажу так.
Ицит ყველა ქმედებაზეა შესაძლებელი მასე უკუქმედება. ასე გეტყვით, თუ ვილაპარაკებთ ჩახშობის კონკრეტულ სახეობაზე, რომელსაც ახლა იყენებენ, მე ის არ შემისწავლია. მაგრამ ვიცი, რომ იყენებენ ჩახშობის გარკვეულ სახეობას, რომლის შესწავლაც შესაძლებელია. თუ შევისწავლეთ, მასთან ბრძოლა შესაძლებელი იქნება. მაგრამ თუ დაიწყეთ ბრძოლას და შევქმნით მიმღებს, რომელიც შესაძლებელს გახდის ჩახშობის ამ სახეობისგან გავათავისუფლოთ თავისუფლების სადგური, მაშინ ხვალ სხვაგვარი დაბრკოლება შეიქმნება.
განმარტავდა 1967 წელს პროფესორი ევგენი პლოტკინი. 1988 წლის 29 ნოემბერს სამსაკითხმა აქტუალობა დაკარგა. საბჭოთა მხარემ არავინ გაუფრთხილებია ის, კაგების ჯაზისგან გაათავისუფლა მოკლე დალღების ეთერი. ამას რაჯობია, მაგრამ მას შემდეგ ჟურნალისტების საქმე გართულდა. ყურს ვინც გვიგდებს, ესმის კიდეც, რას ვამბობთ. ახარ ქფარავს ხმაური, რომლის მიღმაც სიტყვები საბჭოთა მსმენელს ლამის ავტომატურად მიაჩნდა სიმართლედ. Сорет имитом, ром квахшобтнен.
განუსმენდით მარიამ ჭიაურელს, რომელმაც ჩვენი კოლეგის რუსული სამსახურის რედაქტორის ივან ტოლსტოის მასალის მიხედვით მომზადა ეს მასალა, რომელიც ეხებოდა საბჭოთა კავშირში დასავლური რადიოსადგურების ტექნიკურ ჩახშობას. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, რადიოჟურნალი მეათე სტუდია დასრულდა. რადიო თავისუფლების პროგრამაც უკროპი რუხაძე უძღვებოდა მას. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.